Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga Xursanoy va Dangasoxon degan rus xalq ertagini aytib bermoqchiman. Jim o'tirib diqqat bilan eshitinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Chol bilan kampir bo'lgan ekan. Ularning ikki qizi bor ekan. Katta qizi juda aqlli bo'lib sira bekor o'tirmas. Doim foydali ishlar bilan band bo'lar ekan. Kichik qizi bo'lsa, dangasa ekan. Hech bir ish qilgisi kelmas. Hech kimni mensimas. Har kimga qo'pol muomala qilar ekan. Hech bir ishni uddasidan ham chiqa olmas ekan. Odamlar chol kampirning katta qizini Xursanoy, kichigini esa dangasa xon deb atashadigan bo'lishibdi. Bir kuni Xursanoy suv olib kelgani borib, arqqa bexosdan paqirini tushirib yubaribdi. Paqir qirg'oqdan uzoqlasha boribdi. Qiz qo'lini uzatgan ekan, yetmabdi. Suvga asta tushib, chelak bandiga qo'l cho'za yotib, nimagadir turtinib ketibdi va suv girdobiga tushib qolibdi. Girdob uni tortib ketibdi. Bir ko'zini ochsa-ki, xalati manzara. Qumlik yer emish. Unda yog'ochdan yasalgan bir uy turganmish. Uy yoniga boribdi. U yerda skameykada bir chol o'tirgan emish. Cholning yuz ko'zlari ham, soch-soqollari ham ko'm-ko'k emish. Qiz odob bilan egilib, cholga salom beribdi. Qayerdan kelding? So'rabdi ko'k rangli chol. Men qishloqdanman. Uyimiz qirg'oqqa yaqin. Suv olaman deb kelib, tushib ketdim. Ko'zimni ochib qarasam, bu yerda paydo bo'lib qolibman. Ha, chaqirilmagan mehmon ekansan-da, debdi chol. Mayli, mayli o'tir. Bir pastaningni ol. Qiz uyga kirib har yoqqa rasm solib ko'rsa-ki, uyning ichi sovuq va betartib. Shunday ahvolda o'tirib bo'ladimi? Darov supurgi olib, uyni supurib chiqibdi. Pechkaga olov yoqib, xonani isitibdi. Keyin choldan so'rabdi. Bobo, yana qanday ishlaringiz bor? Aytavering. Ey barakalla qizim, barakalla tibdi chol. Juda ishchan qiz ekansan-ku. Borib anov echkini sog'a qol. Qiz paqirni olib, echkining yoniga kelibdi. Qarasa, og'ilxona ham iflos ekan. Avval og'ilxonani tozalabdi, so'ng echkining tagiga poxol tashlabdi. Echki kirlab ketgan ekan, uni yaxshilab yuvintiribdi. Keyin echkini erkalabdi. Echki jonim, echki jon, ishim bor, shoshma bir on. Qizcha bir xurmacha sut sog'ib olib, stol ustiga keltirib qo'yibdi. Shunda chol molxonaga boribdi-da, echkidan so'rab. Qizdan xafa bo'lmadingmi? Qani endi hamma ham shu qizdek aqlli, mehribon bo'lsa debdi echki. Undan men juda-juda xursandman. Chol qaytib kelib, sutni piyolaga o'zi quyibdi-da, qizga uzatibdi. Ich, ichma qizim, bu shunchaki sut emas. Sihrli sut, ichib ko'rgin. Qiz sutni ichgan sohoti juda go'zal bo'lib ketibdi. Endi mana bu sovg'ani ol debdi chol. Buni uyga borganingda ochasan. Xursanoy cholga rahmat aytib, xonadan chiqqan ekan, shu zahoti o'z qishlog'ida suv bo'yida paydo bo'lib qolibdi. Yonda esa suvga olib kelgan paqir ham turgan emish. Qiz paqirga suv to'ldirib, uyga ravona bo'libdi. Uydagilar uning husnini ko'rib hayron qolishibdi. Xursanoy qizim, juda ham chiroyli bo'lib ketibsan-ku, debdi onasi. Qani-qani, sababini aytib berginchi? Xursanoy qayerda bo'lganini, nimalar ko'rganini aytib beribdi va sovg'asini onasiga topshiribdi. Onasi qutichani ochgan ekan, uning ichidan ajoyib zebu zinatlar, ko'zni qamashtiruvchi rang-o-rang sarpolar chiqibdi. Buni ko'rgan dangasaxonning alamdan ko'zlari chiqib ketibdi. Yer tepsinib, men ham sihrli choldan sovg'a salom olib kelaman deb xarxasha qilaveribdi. So'ng chol kampir unga ruxsat bermasdan oq anhorga qarab yuguribdi va o'zini suvga tashlabdi. Suv girdobi uni tortib ketibdi. Qiz ko'zini ochib qarasa-ki, qandaydir bir begona yerda uy yonida turgan emish. Bu yerda bir chol o'tirgan ekan. Yoniga kelibdi. Unga salom ham bermay, sovg'aga keldim deb o'tirib olibdi. Avval ichkini sog'ib kel. Sovg'ani keyin gaplashamiz debdi sehrli chol. Dangasaxonni insasi qotibdi. Noiloch xurmachani olib ichki yoniga kelibdi. Ichkini turda-turda bunday tursang-chi ahmoq deb qo'yiveribdi. Ichki qo'rqib burchoyda turib qolibdi. Dangasaxon ichkini qiynab zo'rg'a yarim xurmacha sut sog'ib olibdi. So'ng stol ustiga taq etib qo'yibdi. Sihrli chol og'ilxonaga borib qiz qanday sog'ib oldi deb ichkidan so'rabdi. Meni rosa qiynadi debdi ichki. Biram qo'pol sovuq qiz ekanki. Chol qaytib uyga kiribdi. Sovg'ani bera qolmaysanmi chol? Axir uyga shoshilyapman, debdi dangasaxon. Chol qizga sut quyib beribdi. Qiz uni ichgan sohati battar xunuk bo'lib ketibdi. Shundan keyin unga chol quticha beribdi. Qiz qutichani olgan sohati xayrlashmay, rahmat ham aytmay uyiga jo'nab qolibdi. Qiz uyiga yetgan sohati qutichani o'zi ochibdi. Qarasa, ichida faqat ko'mirning kukuni turgan emish. Mana bolajonlarim, siz hozir Xursanoy va Dangasaxon degan rus xalq ertagini eshitdingiz. Endi o'rinlaringizga borib yotib, mazza qilib uxlanglar. Tuningiz tinch, uyqingiz shirin bo'lsin.